První kniha Mojžíšova, 3. kapitola. Čtu od začátku, od 1. verše do 8. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: nejeste z něho ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru. A ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady.
Tak vám přeju boží milost a pokoj i pro dnešní den, pro dnešní téma. Nebude to téma snadné. Budeme mluvit o takové ošklivé věci. Budeme mluvit o jedné nepěkné lidské vlastnosti, o které se v Bibli přímo až tak nedočteme. Častěji se tam dočteme třeba o pýše, o hněvu, o smilstvu, o chamtivosti, o nenávisti, o vraždě, o dalších nepravostech, ale je jedna věc, která je takovým kořenem všech těchto hříchů. Když jsme četli ten známý biblický text o pádu člověka, tak my bychom tam mohli mluvit o mnoha věcech, ale nebudeme mluvit ani o tom, jaké byly důsledky, ani o tom, co tam dělal nebo nedělal Adam, proč mlčel, proč nemlčel, ale budeme mluvit o motivech těch aktérů. Možná víc pochopíme, když si přečteme ještě jeden text, a ten je hned v následující kapitole. Tak přečteme ještě z Genesis ze 4. kapitoly a budeme číst také prvních 8 veršů. Genesis 4, 1 až 8. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: získala jsem od Hospodina muže. Porodila také Abela, jeho bratra. Abel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a v jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. ty ale máš nad ním panovat. Kain svému bratru řekl, pojďme na pole. A když byli na poli, Kain se na svého bratra Abela vrhl a zabil ho. Také známý příběh, příběh o první vraždě, ale to, co bylo před tou vraždou, bylo něco jiného. Dovedli byste to pojmenovat? Co stálo za tou první vraždou? Závist, výborně. A teď máme text našeho kázání nebo téma. Dneska budeme mluvit o závisti. Možná byste to neřekli, ale i v tom předchozím textu, v té třetí kapitole, je prvotním motivem závist. Nejdřív ten motiv pokušitele. Nelze se tomu nějakým způsobem ubránit, takovému tomu dojmu, že ďábel závidí Adamovi a Evě čistou lásku k Hospodinu. A že Bohu závidí tu jeho radost z prvních lidí. Dobře ví, že on nic takového nemá a mít nemůže. Vybral si totiž zlo. A v něm láska ani radost nemají místo. Tak už ten motiv pokušitele je závist. A když se podíváme, jak se snaží zvyklat Evu, jakými způsoby, jakými argumenty na ní jde, tak jsou to zase motivy nebo věci, které vyplývají ze závisti. Snaží se zpochybnit ty boží motivy a vytváří tlak na pocit křivdy. Křivda a závist, to tak hezky spolu souvisí. Ten boží zákaz jíst ze stromu ovoce dobrého zlého, mimochodem jablko to zcela určitě nebylo. Jsem tady slyšel, že se tady vedly nějaký diskuze, jablko je mýtus. To prý někdo namaloval někde a od té doby se to, ale na 99% to jablko nebylo. Tak ten boží zákaz interpretuje jako nespravedlnost. Bůh se nechce podělit s člověkem o moc a poznání. To znamená zase, někdo něco má a nechce mi to dát. Ostatní mají víc. Bůh, andělé i pokušitel znají dobré a zlé. Já ne. Bůh nám odpírá, na co bychom přece měli mít právo. Když to mají ostatní, proč to nemáme mít i my? Bůh chce Adamovi a Evě něco důležitého odepřít. Nechce jim to dopřát. Nechce jim dopřát všechno, co by mohl. Není tak dobrý, jak se jeví. Ďábel se tady snaží, bohužel úspěšně, rozehrát takovou hru na ukřivděná stvoření. Ukřivděná stvoření, kterým Bůh až skoro zlomyslně odepírá to, na co by měli mít přece nárok. Tak si můžeme říct, ach ta Eva, že mu naletěla a Adam s ní. Ale jako všechno v písmu, i tento příběh je nám zrcadlem. Protože my, když se díváme na životy lidí kolem nás, tak máme často stejné myšlenky a pocity. Takovou práci, jako má tamhle soused, to bych taky chtěl, nemusí ráno vstávat, pracuje z domova, má za to spoustu peněz. Takový dům, jako mají sousedé na druhé straně, mají tam i bazén, já mám doma jen ten gumovej. Nebo auto, jaké má soused, to by nás vozilo na dovolenou, nemusel bych to vždycky v kopci podřazovat a každou chvíli někde spravovat. A aniž si to uvědomujeme, také závidíme často druhým lidem nejen lepší práci, dům nebo auto, ale taky třeba manželku. Ta má pro něj pochopení, ta moje, ta ne. Nebo manžela, ten se umí postarat, zastat, vydělat. Nebo vůbec partnera, já jsem sám, ostatní mají. spokojenější rodinu. Možná vás někdy napadne taková myšlenka, proč nemáte trošku hodnější děti? Ty sousedi, ta sousedka, ta je furt v pohodě. Ta si může dělat, ta všechno stihne, všechno vypere, uklidí, to dítě si hraje, vůbec ji neobtěžuje, to moje na mě visí a nemůžu udělat nic a pak to honím po nocích. My to známe, naše první dítko, s ním se nedalo udělat vůbec nic. A když jsme přijeli k přátelům a tam to jejich si úplně v pohodě hrálo a nic mu z toho stolu nevzalo, tak pro mě to byl úplně šok. Můžeme závidět štíhlejší nebo svalnatější postavu někomu, můžeme závidět někomu zdraví, okolnosti, přátele. Často jsou to věci nebo okolnosti, kterých my vnímáme nějaký nedostatek, nějakou nouzi. A ruku v ruce s tím pak přichází podobné myšlenky, jako přicházely Evě. Samozřejmě sousedka za to nemůže, že má hodné dítě, ale nemohl Pán Bůh taky mně dát hodnější dítě, lepší postavu, lepší práci, víc peněz. Vždyť je přeci všemohoucí. Takže by mohl. Ale nedal. Někdy si tady to věci uvědomujeme i ne v souvislosti s druhými lidmi. Prostě máme nějakou nouzi, modlíme se třeba za to, předkládáme to Pánu Bohu a jakoby se nic neděje. Pán Bůh jakoby neslyšel, nějak na to neodpovídá, nějak to neřeší. Tak nás napadají podobné myšlenky. Proč nic neudělá? Není to proto, že by nemohl. My věříme, že Pán Bůh může všechno. Je všemohoucí. Takže by mohl udělat. Co by mu to udělalo? Má toho tolik, trošinku by jenom. Víte, myslíte si, že lidi takhle nepřemýšlí? Já jsem četl příběh o člověku, který, bylo to nějak krátce po revoluci, kterému se podařilo vyhrát ve sportce velké peníze. A když došlo k té krizi, že se to dozvěděli jako příbuzní, tak tchýně hned jako říkala, prostě, jak úplně mu to zničilo život. Prosím vás, kdo z vás touží po výhře? Rychle se toho vzdejte. Mám těch příběhů několik, zaručený způsob, jak skoncovat se životem. Tak tchýně přišla a říkala, hele, tady švagři vstaví, kdyby si každý mu dal 100 000, co by tě to udělalo? Máš tolik peněz. Takhle my přemýšlíme. A jsme tam, kde byla ta Eva, úplně stejně. Pán Bůh mě zřejmě o něco připravil, nedal mi to, co by klidně mě mohl dát. Byl jsem v nějakém směru ukrácen, ochuzen, ošizen. Bůh mi něco dluží. To je termín, který používá Andy Stanley v knize Nepřátelé srdce. Mnozí z vás ji možná znáte. Když tam mluví o závisti, říká, Bůh mě něco dluží. Ten postoj měla Eva. Bůh mě něco dluží, dluží mi poznání dobrého a zlého. Mimochodem, co poznali? Že jsou nazí, to bylo to poznání. Jak se cítíte, když jste nazí? No, to není nic moc. To je, když jste nahý, tak zvlášť, když jako náhodou by vás někdo měl vidět, jaký máte pocit? Stud. Tak čeho se dočkali? Co poznali? Najednou přišel pocit studu, který předtím neznali. Dobrá odměna. Bůh mě něco dluží. A pak se to přesouvá i na ostatní. Ostatní mají víc nebo něco jiného než já. Majetek, postavení, kariéru i vztahy. Takže i oni mi dluží. Pojďme se podívat na ten druhý příběh, na Kaina. Kain šel obětovat Bohu stejně jako Abel. Kain byl dokonce první, tam čteme. Kain byl iniciátor. To je nádhera. Prostě sklidil úrodu a měl myšlenku, že z toho bude obětovat Bohu. Ale na Kainovu oběť Bůh neschlédl a na Abelovu ano. A existují různé výklady toho, proč to tak bylo. No, že teda ten Kain obětoval tu zeleninu, když to Abel tam zabil to zvíře a vylil tu krev a tak jsou takové různé konstrukce. Ale prosím vás, biblický text tohle vůbec neřeší. Tam není jediná zmínka o tom, proč Hospodin shlédl na Abelovu oběť a ne na Kainovu. A když tak mě opravte, ale já myslím, že ani jinde v Biblii na to není žádná narážka. Jenom se tam mluví o tom, že Abel byl spravedlivý, ale myslím si, že tohle nikde text neřeší. Prostě na Abelovu oběť shlédl a na Kainovu ne. Tečka. V našich životech to někdy bývá stejné. Něco se stane, nebo se nestane, Pán Bůh něco dopustí, aniž bychom tušili nějakou příčinu, aniž bychom v tom viděli nějakou logiku. Některé věci prostě Pán Bůh nevysvětluje. Nevysvětluje ani tuto. Možná to byla zkouška toho, jak se Kain zachová. A Kaina to pochopitelně rozlítilo. Stejné pocity. Stala se mi křivda. Bůh mi odepřel pozornost, přízeň, přijetí mé oběti. Tolik jsem se snažil. Byl jsem iniciátorem. A nic. Mohl na mě shlédnout a neshlédl. Bůh mi dluží. Dluží mi pozornost a přijetí mojí oběti. A ten pocit křivdy, ten pocit odepření přízně od Boha se obrací vůči bratru. Jemuž Bůh přízeň projevil. Abel mi dluží. Tady už vidíme ten postoj závisti úplně zřetelně. A stejně tak je to v našich životech. Často se obrací ten pocit křivdy a nedostatku v nějaké oblasti vůči těm, kteří to mají. Kteří nestrádají v této oblasti, jako strádáme my. V Kainově případě ta závist vedla k vraždě. V našem případě to může vést k nejrůznější zášti, k sebelítosti, k uzavírání se do sebe, k pocitu, že mě ukřivdil vlastně ten můj bližní, protože on má to, co já nemám. Může to ústit v pomluvy, odcizení, možná až nenávist. Víte, když jsme v takovéto situaci, nebo vůbec, když na nás přichází takové myšlenky, jakože přichází, my musíme spravedlivě posoudit nebo soudit ty věci. Protože když třeba i nevědomky nějakým způsobem závidíme našim bližním některé věci, tak to neposuzujeme zpravidla objektivně a neposuzujeme to v celém kontextu. Když závidíme sousedovi jeho nové auto nebo větší plat nebo vůbec úspěch, tak už mu ale třeba nezávidíme jeho delší pracovní dobu. Stres, který prožívá v práci, protože je na vyšší pozici a má teda větší plat. Nezávidíme mu jeho žaludeční vředy, které možná z toho má. A nezávidíme mu třeba rodinnou krizi, kterou možná má díky tomu, že se oddal práci. A vůbec mu možná nezávidíme vnitřní morální dilema, pokud ty peníze nevydělává úplně košer způsobem. A ty věci tam jsou. Ty lidi to svědomí tíží. Já si vzpomínám, jednou jsem četl od Václava Lamra něco a on tam popisoval, někde se tam asi modlil prostě u parlamentu, nebo nevím, prostě říkal, že si tam k němu sednul nějaký vysoce postavený politik a svěřil se mu, že vnitřně úplně prostě zničený, že už nemůže dál nést to břemeno té korupce a toho všeho, prostě v čem jede. Už to byl nešťastný. Ale to samozřejmě lidé na odiv nedávají, tyto věci. Nikdo úspěšný vám neřekne, že se mu hroutí rodina, že má zdravotní problémy a že je vnitřně roztržený. Můžeme někomu závidět pěkný dům, ale my už nevidíme splátku jeho hypotéky. Nebo nevidíme ty stovky hodin práce na stavbě o víkendech, o dovolených, zatímco my jsme jezdili na dovolenou, na víkendy s přáteli, s rodinou, na výlety. Každá věc má totiž svoji cenu. Své příčiny, důsledky a, jak říkají kapitalisté oškliví, žádný oběd není zadarmo. To jenom nám se tak jeví, že druzí mají život snazší a lepší než my. Četl jsem jednou kdesi takové krásné přirovnání. že když nám něco chybí, co má ten druhý a co bychom chtěli, tak ale pouze pod podmínkou, že si vemu nejenom to, co se mně líbí od něj, ale všechno se vším všudy. Takže nejenom jeho majetek nebo jeho výplatu, ale i práci, minulost, děti, manželku, tchýni, migrény, deprese nebo třeba ty žaludeční vředy. A nebudu si smět ponechat nic svého, prostě komplet to s ním vyměním. A když to takhle domyslíte, s kolika lidmi byste chtěli měnit jejich životy? V tom Kainově příběhu čteme ještě jednu pozoruhodnou věc. Bůh mu nevyčítá, že se nějakým způsobem rozčil, že to neunes, ale nabádá ho, že nemá svému hněvu propadat. Říká mu tam zvláštní věc, ty to máš zvládnout, jinak tě to semele, kdybychom to chtěli parafrázovat. Jinými slovy, nás můžou napadat nejrůznější myšlenky, ale my jsme zodpovědní za to, jak s nimi naložíme. Buď je zvládneme a může nás to naopak někam posunout, jak si ještě řekneme, anebo se jim poddáme a oni nás semelou. Kaina to semlelo. Stal se prvním vrahem a do svého života tak pustil zlo se všemi jeho důsledky. Jedním z těch důsledků byla potopa. Víte, naše závist a pocity ukřivděnosti nás nijak neobohatí. To vám, prosím vás, když závidíte sousedovi větší plat, to vám do peněženky nepřidá ani korunu. Nic nám to nepřinese, jenom nám to přinese větší sebelítost, nespokojenost, zášť, zahořkost. A my, stejně jako Kain, máme také možnost volby. A ještě jinou možnost volby. My s některými věcmi, s nimiž jsme v našem životě nespokojeni, můžeme něco udělat. Máme víc možností, než si myslíme. Víte, jak se liší úspěšní lidé od neúspěšných? Jeden krásný slogan. Neúspěšní lidé dělají to, co se jim zrovna chce. Úspěšní lidé dělají to, co je potřeba. A dělat to, co je potřeba, znamená často to nepopulární vykročení mimo zónu komfortu a někdy to taky docela bolí. A to je ten problém. Nám se nechce vykročit mimo zónu komfortu. Nám se nechce jít do nějaké nejistoty. Naříkáme, že máme malý plat, ale jinou práci hledat nebudeme, protože to je změna a cizí lidi a doví, jak by to dopadlo a výpověď a s tím je moc problémů. Radši zůstanu tak, jak jsem. Dobře, ale pak musím být spokojen s tím, co mám. To je jedna možnost. Některé věci můžeme změnit. Pán Bůh nám dává schopnosti, prostředky, dal nám spoustu schopností a taky prostředků, víc než si myslíme, zvládneme víc, než si myslíme. Já s oblibou vyprávím ten příběh, když jsem na vojně převzal Tatru 148 a teď jsem jí obcházel a koukal jsem, jak tam jsou asi dvě pneumatiky sjetý a tak jsem se potil hrůzou, jak se mi to podaří přezout. To je takhle vysoký kolo 20-palcový, má jsou tam ty obruče, ještě to tuplák. Jestli já to zvládnu, to teda nevím. Za odpoledne jsme ji přezuli s kolegou potom celou. Když jsem měl vyndat motor, tak mi řekli, to je za hodinu. Klepal na čelo, v životě jsem zničil, žádný motor nevyndaval, já přece nemůžu vyndavat motor. Po třetí už to bylo za hodinu, v pohodě. A naučíte se v životě spoustu jiných věcí, o nichž nemáte ani tušení, že byste mohli umět. To je jedna oblast. A pak je ta druhá oblast, to jsou věci, které nemůžeme změnit a ty věci je prostě do života potřeba přijmout. A nenechat si otřást důvěrou v to, že Bůh je dobrý. Že i když nám nedal z nějakého důvodu nějaké věci, které nám dát mohl, takže to prostě tak je dobře. Že to je nejlepší. Protože to, co je pro nás skutečně nejlepší, se někdy dost liší od toho, co my si myslíme, že je nejlepší. Když jsme měli poslední biblickou hodinu s Pavlem Plchotem, tak on jsme četli tu 12. kapitolu Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká, má duše sevřena úzkostí, tak on to tam krásně vysvětloval i graficky. Byl úžasný. A on tam říkal, že to zpochybnění Boží dobroty, to je největší cíl vlastně Satanova snažení, tomu věnuje nejvíc energie a vlastně, že i vlastně Ježíš to musel nějakým způsobem prožít. On nic špatného neudělal, přesto musel prožít trest odloučení od Boha. A když Ježíš na kříži vykřikl, Bože můj, proč jsi mě opustil? Víme, že to nebyla jenom nějaká formalita, aby se naplnilo písmo. Víme, kde je to psáno. To je žalm 22., ten prorocký žalm o ukřižování, kde vlastně žalmista toto volá. Ježíš to neřekl jenom proto, aby se naplnilo to písmo. A na druhou stranu Ježíš určitě věděl, že k tomu dojde. Že ho Bůh opustí. Ale já si myslím, že ten výkřik, že v tom výkřiku bylo vlastně i takový, že jeho samotného to vyděsilo a překvapilo, jaké to je ve skutečnosti, když ho Bůh opustí. On věděl, že to tu prožije, ale když se to stalo, tak to zřejmě bylo ještě silnější, než si myslel. Já věřím tomu, že to byl skutečný výkřik zoufalství. Bože můj, proč jsi mě opustil? Protože do té doby on měl dokonalou jednotu s Otcem. Ježíš měl mnoho možností, mnoho příležitostí v těch posledních dnech a potom při tom ukřižování propadnout pocitům sebelítosti, křivdy, zahořklosti. Naštěstí pro nás těmto pocitům nepodlehl. Tak na závěst je několik léků, už to jenom velice krátce, ještě se můžeme k tomuto tématu vracet, ale jedním z léků na závist, která prostě ať chceme nebo nechceme, na každého z nás nějakým způsobem, i na ty nejskromnější nějakým způsobem doléhá, alespoň občas, k jedním z nich je učení se postoji vděčnosti. Víte, je potřeba se na náš život dívat objektivně. My často vnímáme ty věci, které nám chybí, a už třeba vůbec si neuvědomujeme ty věci, které ale máme. Možná si připadáme, že jsme v některých oblastech jakoby ukráceni, ale možná jsme v některých oblastech naopak oproti ostatním zvýhodněni. Je možná mnoho věcí v našem životě, které ty druzí zase nemají. A o tom právě byla ta ilustrace, když bychom měli s někým vyměnit život. Tak teda se vším všudy. A možná bychom i s některými lidmi vyměnili, protože neznáme podrobně tu jejich situaci. Já mám řadu zákazníků, děláme drahé věci, luxusní bazény. Mám řadu zákazníků, kteří jsou úspěšní, bohatí, tady ty všechny věci prostě oni jakoby mají. Ale protože to s nimi delší dobu v kontaktu, tak vlastně vidíte i do toho zázemí. Vidíte, kdy oni jezdí domů z práce, vidíte, co to všechno obnáší. A jsou to někdy skvělí lidé. Přesto bych asi neměnil s žádným z nich. Určitě ne. A i kdybychom s někým, je mnohem víc těch, s kterými bychom určitě neměnili. Protože se prostě máme lépe než oni. A takhle je potřeba se na náš život dívat. Existovala taková stará píseň, taky jsme ji zpívali s pěveckým sborem, sečti všecky dary. Tak, a taková. I na mě už to bylo dost jakoby archaický, ta melodie. A jsem někde slyšel, že to není úplně teologicky dobře, ale ono na tom něco je. Když na nás přichází tady ty pocity, různé splíny a pocity křivdy, projdeme si náš život a podívejme se, co všechno nám Pán Bůh dal. Možná nás to rychle přejde. Učme se objevovat v našem životě dobré věci, které máme a které si často vůbec neuvědomujeme. A apoštol Pavel píše svému duchovnímu synu a učedníkovi Timoteovi, to v prvním listu, 6. kapitola, 6. verš. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě veliké bohatství. Spokojenost. Uzavřu veršem z listu do Kolos z 3. kapitoly 15. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, pokoj, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Vděčnost vede k pokoji. Závist a nespokojenost člověka postupně sežere.